Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 18-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şuňk programamyzda Lewapda ýerli awçylara girdilen gadagansylyklary dowam etýär. Tatuýrowka usullary ýerlemelere tezwar edilýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýran öňümizdäki 10 günüň içinde urany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalysygynda gözüňinde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny mälim etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metbuat wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranyň ýurdun mätäsligine görä baglaşdyrylajakdygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň bu ylalasy gol çekin beýlik döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegini kemeltjekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ylalasykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny ýerine ýetirmegi togtutdy. Dünýäniň iri döwletleriniň eýçiligindäki ýadra ýaraglarynyň sany geçen ýylyň hasabyna azaldyldy. Emma bu uwurdaky tendensiýanyň Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky siýasy we harby ara tapawutlylyklar sebäpli saklanyp galjakdygy aýdyň däl diýip belli ilmi barlyk topary maglumat berýär. Stockholm'ın Halkara Paraqçılık Ilmi Varlık İnstitutu'nun, yani Sipri'nin tədi yayrıdan yıllık hasabatında 2019-cı ilin başında Rusya'nın, Amerika'nın ve Beylik 7 devletin eyçiliğinde 13.865 yadrı yarağının bolonduğu nıqtılyar. 2018-cı yılda bu görküzücü 14.465 den olupdi. Munun esasan dünýädäki ähli ýadry ýaraglarynyň 90%-ny eýe bolan Russiýa bilen Amerikanyň strategik ýadry ýaraglaryny azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bellenilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky täze start atlandyrylan ylalasyň çägünde amala aşyryldy. Topar ılalısığın taraplar öz ağırlarında ılalısmasalar 2021-ci ýylda tamamlanacaktığını ünsi çekýär. Rusiýanyň Pravoslav kilisesi Yekaterinburgdaky davaly sebitde kilisäni gurmak hukugundan el çekýändigini ýygnan etdi. Yekaterinburgyň metropoliti Kirill beýanat ýaýradyp, onda ýalanyň we galplygyň atmosferasynda gurrunga giden sebitde kilisäniň gurulmagy özara agdalalygyň döremegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Metropolit Kirill, citata, şeytana bu mümkinçiligi bermek islemeyendigini aýtdy. Mundunun Rusiýanyň 4-nji uly şäheri Yekaterinburgda ýaşajylar meşhur telgähleriň biriniň ýerinde pravoslav kilisesini gurmak planlaryna garşy çykyp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu mesele boýunça çykyş edip taraplary umumy çözüwdi tapmaga çağırys etmegine getiripdi. Geçen ay Yekaterinburgda ençeme giýje geçirilen protestleriň dowamında polisiýa ýüze goly demonstranty tutsak edipdi. Gongkongyň demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutuklugynyň ýarpysyny gözüniň aňyrsynda geçirenden soň azatlygy göwerildi. Ol 2014-nji ýyldaky köpçülikliň protestleri gurnamakdaky rol üçin tutuklugy hökm edilipdi. 22 ýaşly Joshua tutuklukdan çykanyndan soň häzir Gongkongda aýplanýanlary Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy geçirilen protestlere goşuljakdygyny mälim etdi. Bu kanun taslamasy köpçülüklen protestlerin fonunda toxtadılıbdi. Protestçiler başdolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisiya taslamasının müdimülük aradan ayrılmagını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün antıp kulluğunu tazi başlığın bellenindigini mälim etdiler. Pudugarı antıp kulluğunun tazi yolbaşısı hükmünde General Leytenant Faiz Hamid bellenildi. Ol bu orunda General Leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harbalar kadr çalışığının sebepleri varada hiç ili maglumat bermediler. Emma bu arma yolbaşısı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vizipe mühletinin tamamlanmağını bir neçe ay kalın dövrüne qavat geldi. Pakistan'ın Pudogara Antı Kulluğu, Qonsu Uvanistan'da ve Hindistan'da Uvan Talavanını ve Beylik Zengçi Toporlarını ulanmakta ayıplanıpdi.